Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Նախ այս ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին։ Բրյուսելում այսօր հանդիպում են Եվրոպայի խորհրդի նախագահը եւ Հայաստանի վարչապետը։ Վաղը երրակողմ բանակցություններին կմիանա Ադրբեջանի նախագահը։ Բանակցությունների նախորդին ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի կառավարության պետ գնումների մասին բաց աղբյուրների ուսումնասիրությունը վկայում է, որ նախապատվությունը տրվում է առանց մրցույթների գնումներին, չնայած օրենսդրությունում հակառակն է նշված։ Մեր հետաքննությունը Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմը ընդգրկվել է Կանի կինոփառատոնի դասական ֆիլմերի ցուցադրության բաժնում։ Կլսեք մշակութային կրթական ոլորտների մասին պատմող հաղորդումներ, հետաքրքիր այլ նյութեր, իսկ հիմա ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 13-ից 14-ը աշխատանքային այցով մեկնել է Բրյուսել։ Փաշինյանը նախ հանդիպում կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելի հետ, այնուհետև նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական խորհրդի նախագահի եւ Ադրբեջանի նախագահի երրակողմ հանդիպում, հաղորդում է Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունը։ Ըստ Եվրոպական խորհրդի պաշտոնական կայքում տեղադրված Շառլ Միշելի ժամանակացույցի, 2 ժամից մեկնարկելու է նրա հանդիպումը Փաշինյանի հետ, Եվրոպական ժամանակով ժամը 19-ին։ Շառլ Միշելի հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պլանավորված է Կիրակի առավոտյան ժամը 9-ին։ Կիրակի կեսօրից հետո ժամը 13-ին սկսվելու է Շառլ Միշելի, Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի երրակողմ հանդիպումը։ Բրյուսելյան բանակցությունների նախաշեմին իրավիճակը կտրուկ սրվեց հայ-ադրբեջանական սահմանին, կողմերը հաղորդում են մեկական զոհի և վիրավորների մասին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալի պաշտոնակատար Դերեկ Հոգանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են տարածաշրջանային կայունության և անվտանգության հարցերը։ Վրաստանի ընդդիմադիր 6 կուսակցություններ հանդես են եկել համատեղ հայտարարությունով, իշխանությանը մեղադրելով երկրի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու մեջ։ Բաց հայտարարության հեղինակները գտնում են, որ իշխող վրացական երազանքը հերթական հարվածն է հասցնում Վրաստանի եվրոպական և եվրաատլանտյան ապագային։ Միջազգային քրեական իրավունքի կողմից հանցագործ ճանաչված և ահաբեկչական պետության ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հրամանագրով և Վրաստանի իշխանությունների համաձայնությամբ գալիք շաբաթվանից պլանավորվում է վերականգնել ուղիղ ավիահաղորդակցությունը Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև, հայտարարում են Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցությունները և տնտեսական նպատակները կեղծ համարելով նշում. Ռուսական երազանքը սկսել է Վրաստանի արտաքին քաղաքական կուրսը փոխելու և ռուսական ավտորիտարիզմ հաստատելու վերջին փուլը։ Իշխող ուժի վրացական երազանքի փոխարեն նրանք ռուսական երազանք են գրել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին շաբաթ օրը ժամանել է Հռոմ, որտեղ հանդիպել է Իտալիայի վարչապետի նախագահի հետ, նախատեսված են նաև հանդիպում Հռոմի պապի հետ։ Ավելի վաղ Ֆրանցիսկոս Պապը ասել էր, որ Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու համար Վատիկանը առաքելության է մասնակցում, որի վերաբերյալ Ուկրաինայի ներկայացուցիչները հայտարարել էին, թե ոչինչ չգիտեն նման նախաձեռնության մասին։ 86-ամյա Ֆրանցիսկոսը բազմիցս կոչ է արել դադարեցնել պատերազմը, ինչպես նաև պատրաստակամություն էր հայտնել այցելել Կիև և Մոսկվա։ Շաբաթ օրը Ռուսաստանի Բրյանսկի մարզում Սու-24 ռազմական օթանավ է կործանվել, կործանիչի անձնակազմի ճակատագիրը ճշտվում է։ Օպերատիվ ծառայությունից ռուսական պետական 10 գործակալությանը ասել են, որ Սու-34-ը կործանվել է Ուկրաինայի սահմանի մոտ, պատճառները ճշտվում են։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ նույն մարզում մի ուղաթիռ է կործանվել, ուղաթիռի անձնակազմի 2 անդամները զոհվել են։ Միջադեպը տեղի է ունեցել Բրյանսկի մարզի Կլինցով քաղաքի մոտ։ Սոցցանցերում տեղադրված տեսանյութերից փորձագետները տեղորոշել են, որ ուղաթիռն ընկել է քաղաքի անվարձանում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ գետնի վրա 1 կինետ ուժել, նա տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Շաբաթ առավոտյան ռուսական ուժերի կողմից օկուպացված Լուգանսկ քաղաքում կրկին պայթյուն է որոտացել։ Քաղաքի արևմտյան թաղամասից սև ծխի քուլաններ էին բարձրանում։ Նախորդին ևս Լուգանսկում պայթյուններ են տեղի ունեցել։ Ռուսների կողմից նշանակված վարչակազմի պաշտոնյաները երեկ ասել էին, թե ուկրաինական կողմը Լուգանսկը հրետակոծել է հեռահար հրթիռներով։ Լուգանսկից մինչև ռազմաճակատային մոտակա գիծը մոտավորապես 90 կիլոմետր է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի Իգոր Կոնաշենկով այսօր ասել է, թե Ռուսաստանի օդուժի կործանիչները Խարկովի մարզի Կուպյանս քաղաքի մոտ ուկրաինական ուժերի մի 8 ուղաթիռ են խոցել։ Նրա հայտնած տվյալներով Նիկոլաև քաղաքի մոտ զինամթերքի պահեստ է ոչնչացվել, իսկ Զապորոժիայում ավիացիոն հրթիռների և զինտեխնիկայի համար նախատեսված վառելիքի պահեստներ։ Նրա ասելով, Դոնեցկի ուղությամբ գրոհային ջոկատները վերահսկողության տակ են վերցրել Բախմուտի հյուսիս-արևմտյան թաղամասը։ Գերմանիան 2,700,000,000 եվրոյի ռազմական օգնության նոր փաթեթ է պատրաստում Ուկրաինայի համար։ Այն ներառում է տասնյակ հրասայլեր, զրահատեխնիկա, զենիթային համակարգեր, հետախուզական դրոններ և այլ սպառազինություններ ու զինամթերք։ Շաբաթ օրը Թվիտերում այս մասին գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Յերմակը հրապարակելով սպասվող զինատեսակների ցանկը։ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից ի վեր սա Գերմանիայի կողմից ռազմական ամենամեծ օգնության փաթեթն է Ուկրաինային։ Վաղը Թուրքիայի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների քվեարկությունը սկսվելու է առավոտյան ժամը 8-ին և ավարտվելու է ժամը 17-ին։ Ավելի քան 60 միլիոն ընտրողներ Թուրքիայի նախագահ և խորհրդարանի անդամներ են ընտրելու 5 տարի ժամկետով։ Գրեթե 5 միլիոն ընտրող քվեարկելու է առաջին անգամ նրանք ընտրելու իրավունքի տարիքին հասած երիտասարդներն են։ Մայիսի 14-ին Թուրքիայի ընտրությունները համարվում են երկրի վերջին տասնամյակների ընթացքում ամենակարևոր և նշանակալից ընտրությունները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ տեսնենք, թե ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանում։ Բրյուսելում նախատեսված բարձր մակարդակի բանակցությունների շեմին իրավիճակը կտրուկ սրվեց, գրեթե 2 օր Վարդենիսի շրջանի Զոդի հատվածում հրետակոծություններ և գնդակոծություններ էին տեղի ունենում։ Հայկական կողմը հաղորդում է 1 զոհի և վիրավորների մասին, ադրբեջանական կողմի հաղորդագրությունների համաձայն հակառակ կողմում ևս 1 զոհ և վիրավորներ կան։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Այսօր Գառնիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում Սոտքի սահմանին զոհված զինծառայող Նարեկ Բաղդասարյանի հոգեհանգիստն է։ 20-ամյա ժամկետայինը շուտով պիտի տուն գար, շարունակեր կրթությունը Երևանի պետական համալսարանում, տամ փոքրն էր, 2 ավակ քույր ունի։
Մնացել էր 50 օր, որ զորացրվեր լավ ընտանիքը հարգված գյուղում, ինքը հայրենասեր, ընկերների կողմից իված, լավ անձնավորություն էր։
Վարդենիսի Սոտք, Կութ, Նորաբաք, Վերին Շորժա գյուղերի ուղղությամբ վերջին 2 օրերի մարտերում 8 զինծառայողներ էին վիրավորում ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ 3 առավոտյան ադրբեջանական անոթաչուի հարվածից վիրավորում ստացած 2 զինծառայողներից մեկն արդեն դուրս է գրվել զինվորական հոսպիտալից։ Պաշտոնական Բաքուն հաղորդում է 2 զոհի և 1 ծանր վիրավորի մասին։ Գիշերը սահմանին հանգիստ է եղել, առավոտյան էլ իրադրությունն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է ըստ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության։ 3 մինչև ուշ 3-ը ադրբեջանական կողմը շարունակում էր կրակի տակ պահել սահմանի այս ուղղությունը։
Հիմա նորմալ 10-ից էս կողմը, իրիկունը 10-ից էս կողմը, ոչ մի բան չի եղել։
Կութի բնակիչներից Գայանե Վերդյանը պատմեց, 3 ադրբեջանական մի արկ բնակիչներից մեկի հողամասն է ընկել, բարեբախտաբար տուժածներ չկան, վնասներ չկան։ Վարդենիսի այս գյուղերից վերջին օրերին տարհանում չի եղել, բայց շատերն են գերադասում փոքրիկներին ավելի ապահով վայր տեղափոխել։
Այդ կրակոցների պահին հանում են, իջացնում Վարդենիս, մեկ էլ հանդարտվում անորից գալիս են տուն էլի։
Ադրբեջանական կողմը նախորդ երկու օրերին ականանետ էր կիրառում Նորաբաքի ուղղությամբ։
Կրակոցներ կար, իսկ հետո հանգստացան։ Այսօր առավոտվանից էլ ձենձուն չկա։ Զենքերից չեմ հասկանում, հասկանում եմ, որ մեծ զենքերից էին կրակում։ Որ կողմներ գնում, հա, գյուղի վրայով գնում էին, բայց թե որտեղ ընկավ, ինչ որ է, չգիտեմ, գյուղի մեջ չինգը։
Նորաբաքցի Կարինե Մարկոսյանն ասում է, այժմ գյուղում խաղաղ է ու ամեն մեկն իր գործին է։
Ոչ մեկին չեն հանել, բոլորը տեղում են, ոչ մեկը գյուղից դուրս չի եկել։ Սպասողական վիճակ էր, սա կվերջանա, սա կվերջանա, փառք Աստծո, դե հիմա հանգիստ է, չգիտեմ, չկան կտևեց հանգստությունը։ Ես որ կրակոցները անհանգստանում ենք, ես որ չկտրում ասկցում ենք մեր գործին լինել։
Տիկին Կարինեն դասվարեր Նորաբաքի դպրոցում, վերջին երկու օրերին էլ աշխատանքի էր, դասասենյակում էին իր բոլոր աշակերտները, երկու հոգի։
Հեղինե Բունյատյանը ուսումնասիրել է Հայաստանի կառավարության պետական գնումներին վերաբերող բաց աղբյուրները։ Տվյալները վկայում են, որ գնումների մեծ մասը կրկին անցկացվում է առանց մրցույթների, նախապատվությունը տալով մեկ մարդուց կամ մեկ ընկերությունից ուղիղ գնումներին, չնայած օրենսդրությունում հակառակն է ամրագրված։ Լսենք հաղորդումը։
Հայաստանում պետական գնումների նախընտրելի տարբերակը մրցույթն է։ Սա ոչ միջազգային կազմակերպությունների պնդումն է, ոչ էլ ընդդիմության։ Հայաստանի խորհրդարանն է այդ մասին օրենք ընդունել, վարչապետն էլ նման պահանջ դրել հեղափոխությունից հետո եկած իշխանության առաջ։
Մենք ուզում ենք, որպեսզի պետական գնումների համակարգը վերափոխվի կամ բարեփոխվի այն ուղղությամբ, որպեսզի լինի հնարավորինս ճկուն և մոբիլ, միևնույն ժամանակ պահպանի արդար մրցակցության սկզբունքը և հնարավորինս զերծ լինի կոռուպցիոն երևույթներից, երրորդը երաշխավորի պետական միջոցների ծախսման որակը և ստացվող արդյունքի որակը։
Միայն թե այդուհետ գնման ընթացակարգերում եղած ծողանքները նվազելու փոխարեն ավելացել են։ Համակարգները արմատապես չի բարեփոխվել, չնայած կառավարության խոստումներին։ Արդյունքում առանց մրցույթ կատարվող գնումների ծավալը չի նվազում։ Օրենքի այդ պահանջն էլ մնում է օդում կախված կոռուպցիայի վերաբերյալ կասկածների նման։ Անցած տարեվերջին վարչապետի աշխատակազմը ավելի քան 80 միլիոն դրամ է վճարել Background Production ընկերությանը, մեր ժամանակների հերոսը համերգ մրցանակաբաշխության կազմակերպման համար։ Ամիսներ անց Երևանի քաղաքապետարանը նույն այդ ընկերությանը նախ 35 միլիոն դրամ է վճարել գրքի տոն, ապա ավելի քան 60 միլիոն դրամ ջազի փառատոն կազմակերպելու համար։ Բոլոր դեպքերում գնումը կատարվել է առանց մրցույթի։ Որպես հիմնավորում պաշտոնյաները մեջբերում են կառավարության որոշումը ըստ որի մի շարք ծառայությունների, այդ թվում մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը կարելի է իրականացնել մեկ անձից գնման եղանակով։ Իդեպ այս դրույթը ավելացվել է հեղափոխությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Ընդունման ժամանակ ֆինանսների նախարարը գործընկերներին բացատրել էր, որ խոսքը վերաբերում է բացառիկ իրավունքների պաշտպանությանը, երբ անհրաժեշտ է, որ միջոցառման ժամանակ ներկայացվի կոնկրետ ստեղծագործություն, որի հեղինակային իրավունքները պատկանում են մեկ անձի կամ մեկ ընկերության։ Այս դեպքում մրցույթ անելն իմաստ չունի, ասել էր Ատոմջան Ջուղազյանը,
որ այս դեպքում որպես կանոն մրցութային գործընթաց կիրառելը կամ մրցակցային գործընթաց կիրառելը գործնական հնարավոր չի, որտեղ կոնկրետ տվյալ արդյունքն է ուզում ստացվել, այսինքն տվյալ հեղինակի արդյունքն է ուզում ստացվել։
Միայն թե այդուհետ սա դարձել է կանաչ լույս բազմաթիվ մշակութային միջոցառումներ առանց մրցույթի անցկացնելու համար։ Քանի որ թղթովարտոնված է, քաղաքապետարանն անցած տարեվերջին օրինակ 176 միլիոն դրամ վճարեց Սինեմարտ ընկերությանը մայրաքաղաքի տոնական լուսավորության համար։ Երբ լրագրողները հետաքրքրվել էին, ինչու է հսկայական այդ գումարը բաշխվել առանց մրցույթի, քաղաքապետարանից արձագանքել էին։ Լուսավորության ապահովումն էլ է տեղավորվում մշակութային միջոցառման շրջանակներում։
Այդ չգիտեին, որ նոր տարի է գալու, գիտեին ժողովուրդը, որ նոր տարի է գալու, բայց մեր օրենսդրությունը 1-ից գնման ընթացակարգով հիմքեր նախատեսում է ոչ միայն հրատապության դեպքում, որը այս դեպքում մի փոքր այնուամենայնիվ եղել է, որովհետև կոնկրետ պահի մենք հասկացանք, որ անհրաժեշտություն կա հաշվի առնելով Եվրատեսիլի միջոցառումը, որպեսզի այս երկու իրադարձությունները համընկնի, բայց ինքնին մշակութային միջոցառումների իրականացման համար մեր օրենսդրությամբ նախատեսված անպատասխան հիմք, որը իրավունք է տալիս 1-ից կատարել գնում։
Ընդ որում պայմանագիրը կնքվել էր մի ընկերության հետ, որը մինչ այդ պետական գնումներին երբեք չէր մասնակցել, նման ծառայություններ չէր մատուցել։ Ավելին, լրագրողները պարզել էին, որ ընկերությունը մինչ այդ ավելի քան 1 տարի գտնվել է արգելանքի տակ, որը հանվել էր քաղաքապետարանի հետ բազմամիլիոնանոց պայմանագրի ստորագրումից օրեր առաջ։ Հաջողակ ընկերության հիմնադիրն ու 100% բաժնետերը հանրային հերոստանգերության ռազմավարական ծրագրին պատասխանատու Ռուբեն Շահինյանն է, ով խոստացել էր ապահովել բարձր որակ, հրավիրելով նաև օտարերկրյա մասնագետների։ Հանրությանը, սակայն, պարզ չդարձավ, արդյոք այդ փորձագետներն էին խորհուրդ տվել լույսերը կախելու համար Երևանի պատմամշակութային հուշարձանները վնասել, եւ արդյոք չկային այլ ընկերություններ, որոնք կարող էին ավելի ընդունելի լուծումներ առաջարկել։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր առանց մրցույթի։ Նույնքերպ 1-ից գնման եղանակով են կազմակերպվել նաև 2022 թվականին անկախության 31-ամյակի միջոցառումները, որոնք բյուջեի վրա նստել են 155 միլիոն դրամ, համաշխարհային հայկական առաջին գագաթնաժողովը 309 միլիոն դրամ, բրոնզկամարտի ու ծանրամարտի առաջնությունները միասին շուրջ 2 միլիարդ դրամ։ Սա այն դեպքն է, երբ հոնքը ուղղելու փոխարեն աչքն էլ հանեցինք, ասում է Transparency International-ի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանը։
Այստեղ մենք հենց այդ իրավիճակն ունենք, որ շատ հաճախ է լինում, երբ որ որոշակի հիմնավոր պատճառներով մտցվում է այդպիսի ուրեմն դրույթ, բայց հետո պարզվում է, որ այդ հիմնավոր պատճառով մտցված դրույթը ավելի շատ չարաշահվում։
Ընդհանուր առմամբ վերջին 5 տարում պետական գնումների պայմանագրերում 10-ից 1-ն է եղել բաց մրցույթով։ Զգալի մասը կատարվել է 1-ից, հրատապ 1-ից կամ գնանշման հարցման եղանակով։ Միտումը շարունակվում է նաև այս տարի, ասում է կառավարման ոլորտի փորձագետ Արտակ Քյուրումյանը։
Հիմա եթե նայում եք օրինակ 23 թվականին, ենթադրենք մեր կարևորագույն պետական ինստիտուտներից մեկի վարչապետի աշխատակազմի կողմից կատարված գնումները։ Ապրիլի 18-ի դրությամբ օրինակ կատարել են 130 գնում, եւ ձեր կարծիքով քանի՞ն են դրանցից մրցույթով։ 0 Ազգային ժողովի աշխատակազմը այս նույն օրվա դրությամբ կատարել է 52 գնում, քանի՞ն են դրանցից մրցույթ։ 0 Եվ այստեղ խնդիրը միայն նրանում չի, որ չեն կատարում, այլ խնդիրը գալիս է արդեն պլանավորման փուլից։
Կառավարությունից հակադարձում են, ողջ գործընթացը պլանավորումից մինչև պայմանագրի կնքում թափանցիկ է։ Բոլոր փաստաթղթերը հրապարակված են գնումների կազմակերպման կայքում եւ հասանելի դիտարկման ու գնահատման համար, ասում է ֆինանսների նախարարության գնումների քաղաքականության վարչության պետ Սերգեյ Շահնազարյանը։
Եթե համակարգը թափանցիկ չլինի, այդ ինֆորմացիան ուղղակի չլինի, այսինքն բավարար չափով կարծում եմ թափանցիկ է, որ այդ տեղեկատվությունը հասանելի է եւ դա դառնում է քննարկման առարկա։ Իսկ այնտեղ թափանցիկության ոնց որ թե խնդիր չունենք, ավելին կատարված բոլոր գործակցների վերաբերյալ տեղեկատվությունը անվճար համացանցում հասանելի է, նաև հետ թվում նաև ներբեռնելու եւ այդ տվյալների հետ աշխատելու հնարավորություն։
Հետևելով խորհրդին, ուսումնասիրեցին կարտակարգ իրավիճակների նախարարության առանց մրցույթի կատարված գնումները միայն 1 ներկայացուցչական ծախսերի գծով։ Պարզվեց, անցած 1 տարում նախարարությունը շուրջ 10 միլիոն դրամ է տրամադրել ճաշկերույթների, ընդմիջումների, սուրճի սեղանների, նվերների ու ծաղիկների առաքման համար։ Կնքվել են տասնյակ պայմանագրեր, որոնցից որևէ մեկում որևէ բառ չկա, ում համար եւ ինչ նպատակով։ Տեղեկություն չգտնվեց նաեւ գնումներեմ կայքում, այստեղ միայն հրապարակվել էին վճարման հաշիվ վավերագրերը։ Նախարարության կայքում էլ գնումների հայտարարություններն ու պայմանագրերը վերջին անգամ թարմացվել էին 5 տարի առաջ։ Միջդեռ, ի տարբերություն արտակարգ իրավիճակների նախարարության, արտգործնախարարությունը օրինակ նմանատիպ պայմանագրերում ներկայացնում է լրացուցիչ տվյալներ, այդ թվում թե ճաշկերույթը երբ եւ ում համար է կազմակերպվել։
Դե մեկ անձից գնումները միշտ էլ խնդրա։
Նույն կառավարության տարբեր գերատեսչությունների պայմանագրերում բազմաթիվ նման անհամապատասխանություններ, նաև անճշտություններ ու սխալներ կան, պնդում է ոլորտի փորձագետը հարց բարձրացնելով. Ով և ինչպես է ստուգում գնումների էլեկտրոնային համակարգ մուտքագրված տվյալների արժանահավատությունը և իսկությունը։
Այդ պայմանագրեր կան, որոնցով 329 միլիարդ դրամի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը գնում է կատարել։ Դա հնարավոր չի, որովհետև դա մեր ՀՆԱ-ի 4%-ի չափով մեկ գնում է։ Ուղղակի կամ այնտեղ Եվրոասֆալտ ընկերությունից 99 միլիարդ դրամի ակնհայտ է, որ այդ թվերը սխալ են և այդ թվերը չեն ուղղում։
Դեռևս 4 տարի առաջ համակարգի բաց թողումները շտկելու համար կառավարությունը հատուկ ռազմավարություններ ընդունել։ Պետական ֆինանսների կառավարման մասին այդ փաստաթղթում գործադիրը հոստացել էր գնումների նոր արդար ու թափանցիկ համակարգներ դնել մինչև 2020 թվականի ավարտը։ 3 տարի անց, սակայն, ֆինանսների նախարարությունը հայտարարում է այս ուղղությամբ նոր-նոր ձեռնարկվող քայլերի մասին միայն։
Նպատակ ենք դրել ունենալ արդի պահանջներին բավարարող և բավականին լավ անալիտիկ, ասենց ասած, տվյալներ պարունակող և վերլուծման հնարավորություն ընձեռող նոր էլեկտրոնային համակարգ։ Եվ արդեն ասացի, որ ընդհանրում եմ մինչև երևի ամսվա վերջ, մենք այդ նոր համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը նախատեսում ենք դնել հանրային քննարկման։
Պաշտոնյայի ենթադրությունը, սակայն, իրականություն չդարձավ։ 2023-ի ապրիլն էլ ավարտվեց առանց նոր համակարգի հրապարակային քննարկման։ Ընդ որում գործադիրն այս ոլորտում առաջին անգամը չէ սեփական պլանները հետաձգում։ Ըստ 2010-23 թվականների ծրագրի, Հայաստանում պետք է մինչև 2020-ի տարեվերջ ներդրված լինեին էլեկտրոնային գնումների, գնման հայտերի հրապարակային փորձաքննության և նախահաշվային գները ավտոմատ որոշող համակարգեր։ 3 կարևոր գործիք, որոնք ըստ իշխանությունների պետք է հրապարակային դարձնեին, որքանով էր անհրաժեշտ այս կամ այն ապրանքի գնումը և արդյոք գործընթացը եղել է մրցակցային ու թափանցիկ։ Բացահայտվելու են պետական գնումների ոլորտում իրականացված չարաշահումները, վերականգնվելու են պետությանը պատճառված վնասները, հեղափոխությունից հետո արձանագրել էր կառավարության ծրագիրը։ Իշխանությունների կողմից գերակա հրճակված այդ ոլորտի բարեփոխումները, սակայն, դեռ դոփում են տեղում։ 2020-ին սահմանված վերջնաժամկետը մինչ այժմ 2 անգամ արդեն վերանայվել է։ Նախ տեղափոխվել 2021-ի, ապա 23-ի դեկտեմբեր։
Նելի Եղիազարյանի հաղորդումը կրթական համակարգում ցածր դասարաններում գնահատման նոր կարգի մասին է։ Գալիք սեպտեմբերից փոքրիկ աշակերտները արդեն գնահատականներ չեն ստանա։ Իսկ ինչ է սպասվում։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Ուսումնական նոր տարվանից տարեական դասարանների աշակերտները 1-ից 10 թվային միավորների փոխարեն կստանան բնութագրային գնահատականներ, որում ուսուցիչը կբնութագրի օրինակ երեխայի առաջադիմությունն ու աշխատասիրությունը։ Գնահատման նոր տարբերակը նախորդ 2 տարիներին փորձարկվել է Տավուշի մարզի դպրոցներում։ Այս մեթոդը կիրառած ուսուցչուհի Վարդու Հիբադալյանի կարծիքով փոփոխությունը դժվար են ընտելացել թե ուսուցիչները, թե դպրոցականներն ու նրանց ծնողները։ Փոփոխության պատճառն այն է, որ թվանշանային գնահատումը ամբողջությամբ չի արտահայտում աշակերտի կարողությունները և գիտելիքների զարգացման փոխարեն կենտրոնանում են թվանշանների վրա, ասում է փոփոխության նախաձեռնողներից կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի տնօրեն Արտաշ Թորոսյանը։
Եվ միշտ առաջանում է այդպիսի կոնֆլիկտ, երբ որ ծնողը հարցնում է, որ իմ երեխան ստացել է, ասենք, 6 միավոր, իսկ իրակողքը նստած իր ընկերը համարյանում բանը պատասխանելու ու ստացել է 7 միավոր, խնդրում եմ բացատրեք, որն է տարբերությունը և դեպքերի մեծամասնությունում մեր գործընկերները չեն կարողանում դա բացատրել։
Թվանշանայինից բնութագրային գնահատման անցումը նախատեսվում է իրականացնել աստիճանաբար։ Այս տարվա սեպտեմբերից գնահատման նոր համակարգին կանցնեն 2-րդ և 5-րդ, հաջորդ տարի 3-րդ և 4-րդ դասարաններում, 6-րդ և բարձր դասարաններում կշարունակի գործել գնահատման թվանշանային տարբերակը։ Տավուշ գյուղի միջնակարգ դպրոցի ուսուցչի կարծիքով բնութագրային գնահատականները հնարավորություն կտան ավելի հստակ ներկայացնել աշակերտի ձեռքբերումները։ Ըստ Վարդուհի Բադալյանի, գնահատման նոր տարբերակն առավել արդյունավետ կլինի ցածր դասարաններում, որտեղ աշակերտները դեռ գնահատականների վերաբերյալ հստակ պատկերացում չունեն և չեն համեմատվում իրենց դասընկերների հետ։
Ավելի շատ ծնողներն են այդ գործընթացը կատարում։
Թեև ըստ Բադալյանի գնահատման նոր ձևն ուսուցչից ավելի շատ ջանք ու ժամանակ է պահանջում, բայց հնարավորություն է տալիս աշակերտին անհատական մոտեցում ցուցաբերել։ Արտաշ Թորոսյանի կարծիքով ժամանակատարության խնդիր չի առաջանա, քանի որ կրթական գերատեսչության հետ պատրաստած օնլայն հարթակում ուսուցիչները կկարողանան ընտրել բնութագրերի արդեն պատրաստի տարբերակների համապատասխան յուրաքանչյուր աշակերտի գիտելիքներին։
Այդ ընտրված ցուցակը արտացոլվում է երեխաների ուրագրում էլեկտրոնային և ծնողները իրական ժամանակում միշտ տեսնում են, թե ինչպես է ավելանում կարողությունները իրենց երեխաների մոտ։ Այնպես որ այս գնահատումը շատ ավելի տեսանելի, երեխայի հաջողությունները բնութագրող գնահատում է, դա հնարություն կտա ծնողներին լավ հասկանալ երեխայի հաջողությունը, իսկ ուսուցիչներին լավ պատկերացնել իրենց առաջկա անելիքները։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի կարծիքով գնահատականը կրթության մեջ ունի որոշիչ և էական դեր։ Փորձագետն ընդգծում է, պետք է ոչ թե թվանշանը հանել, այլ փոխել ծնողների վերաբերմունքը, քանի որ գնահատականը կարող է ազդել կրթության հանդեպ երեխայի մոտիվացիայի վրա։
Մայֆոր մենք հանում ենք թվանշանը, այստեղ մենք շատ պետք է ուժեղացնենք մեր կրթության բովանդակությունը։
Փորձագետի հետ համաձայն չեն փոփոխության նախաձեռնողները։ Արտաշ Թորոսյանի գնահատմամբ թվանշանի բացակայությունը երեխաների մոտիվացիայի նվազման հետ կապ չունի, քանի որ աշակերտները դրան ավելի քիչ են ուշադրություն դարձնում։
Օրինակ Տավուշում, որ փորձարկեցինք, երեխաների հետ խոսում էինք, իրենք միշտ հարց էին բարձրացնում, որ մենք հիմա հասկանում ենք, թե ինչ ենք սովորել այս աշխատանքի ընթացքում։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը հիշեցնում է, չնայած առաջին դասարանում թվային գնահատական վաղուց չի դրվում, միևնույնն է, շատ դասվարներ շարունակում են այն կիրառել։
Ինչ որ մեկը հետաքրքրվել, այն ինչու։ Իհարկե, շատերը կասեն, դե որտեղ մեր ուսուցիչները հետ են մնացել կյանքից, հին բաներ են, չեն ուզում փոխվել, չէ՞։ Միշտ ինչ որ չափելու խնդիր կա։
Կրիստինա Տեր-Մաթևոսյանը, ում երեխաները սովորում են հանրակրթական դպրոցի 4-րդ և 5-րդ դասարաններում, դրական է գնահատում նախարարության նախաձեռնությունը։ Նրա կարծիքով բնութագրային գնահատման շնորհիվ աշակերտներն ավելի անհատական մոտեցում կստանան, ինչպես նաև ավելի լավ կերևա աշակերտների առաջադիմությունը։
Ենթադրենք դասաprocess-ի ընթացքում որոշակի այսպես փոքրիկ չարաճճիություններ են անում եւ դա կարող են այնպես գնահատականի վրա անդրադառնալ ու արդյունքում կարող են դրադառնալ նաև երեխաների կիսամյակային եւ տարեկան գնահատականների վրա։
Գնահատման նոր տարբերակն ուսուցիչներին ներկայացնելու համար արդեն իրականացվում են հեռավար դասընթացներ, որը ներառում է նաև համակարգչի կիրառման հմտությունների ուսուցում։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, սակայն, թերահավատոր է վերաբերվում այս ծրագրի հաջողությանը։ Պատճառներից մեկն այն է, որ շատ ուսուցիչներ չունեն համակարգիչ, իսկ ունենալու դեպքում էլ դժվարանում են օգտագործել։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարինե Սիմոնյանը Լոռու մարզում հետաքրքրվել է, թե դպրոցականներ ինչ մասնագետներ են ցանկանում դառնալ մասնագիտություն ընտրելու, ինչ միտումներ են ցույց տալիս, և այս ամենը վկայում է, որ լոռեցինները էլ առաջվա միամիտը չեն, նախընտրում են եկամտաբեր մասնագիտություններ։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Մի քանի օրից մոտ 20,000 երեխա կավարտի ավակ, իսկ ավելի քան 30,000-ը հիմնական դպրոցն ու կգնան մասնագիտությունների հետևից։ Վերջին տարիներին նախընտրելի մասնագիտությունները բարձր տեխնոլոգիաներն ու բարձր աշխատավարձ ենթադրող մի քանի այլ ուղղություններ են։ Մյուս ոլորտներում շարունակում են ավելանալ թափուր տեղերը կամ բուհերն ու մասնագիտական քոլեջները նվազեցնում են դրանց հատկացվող տեղերը։ Գեղանկարիչ արվեստի ակադեմիայի Դիլիջանի մասնաճյուղի 25 տարվա տնօրեն Ղազար Ղազարյանն ասում է, ամեն տարի իրենց ունեցած ընդամենը 14 տեղից առնվազն 4-ը թափուր է մնում։ Ընդունվողները հիմնականում գորգագործությունն ու ասեղնագործությունն են ընտրում։
Իհարկե ցավոք սրտի դիմորդների քանակը ավելի քիչացել է, որտեվ իրենք ասեցի ավելի մտածում են ինձ բան սովորեն, որ արագ հնարություն ստանան հետադարձ աշխատավարձ ստանան։ Դե ազատ նկարիչը մի քիչ դժվար է ստանում իր նկարի արդյունքը, Մենակ վերնիսաժով հուտում չես պահի։
Նույն քաղաքում գործող Դիլիջանի կենտրոնական դպրոցը եզակիներից է, որտեղ արվեստ են դասավանդում բոլոր 9 դասարաններում։ Աշակերտները կարող են ընտրել որևէ ուղղություն, սկսած երկարվեստից մինչև ֆիլմարվեստ ու զարդագործություն։ Այստեղ երեխաները սովորում են իրենց ձեռքով մշակել մետաղը, կավը կամ փայտը, փորագրել ու արվեստի գործեր ստեղծել։ 9-րդ Մերի Սաղաթելյանն ասում է, ընդամենը մի քանի ամսում սովորել են հայկական նախշերով զարդեր պատրաստել, որպես առաջին մասնագիտություն չի դիտարկում, բայց նշում է, հաստատ կյանքում պետք կգա։
Մի քանի ամսում սովորել ենք, թե ոնց օրինակ կտրենք, ոնց շոշափենք ճիշտ ձևերը ու լոբզիկով աշխատել։
Իրականում հաճելի է զբաղվել այսպիսի աշխատանքով ու ինքդ քեզ համար, օրինակ, զարդեր պատրաստել։
Սրանք հասարակ տերևներ են, որոնք մենք կողմից ապատել ենք, այնուհետև լաքին գծել, որպեսզի դառնա այսպիսի մի արդյունք։ Դրանից հետո այստեղ կուպրում 2-4 լուծույթն է, մեջն ենք մտցրել, այսինքն նախև առաջ ինքը եղել է ինչ-որ տերև, դրանից հետո այդ տերևից ստացվել է ինչ-որ զարդ, որը արդեն կարող են մենք համ ականջով սարքել, համ կրծքազարդ, նույնիսկ կարող ենք ինչ-որ բաների միջոցով մատանիներ ստեղծել։
Եթե մենք աշխատանք չունենանք, սա հաստատ մեզ կօգնի։ Մենք հաստատ սրանով կարող ենք գումար աշխատենք։
Ուսուցչուհի Հասմիկ Սողոմոնյանն ասում է, դասավանդելիս արվեստը համադրում են մյուս առարկաների հետ։ Երեխաները լավ գիտեն, ասենք, ինչպես կարող է սովորական տերևը պղնձապատվել, ծծմբական թթվի մեջ հետաքրքիր տեսք ընդունել ու գեղեցիկ զարդ դառնալ։ Գիտեն, ինչպես մետաղը քայքայել ու դրա վրա տարբեր գունային շերտեր ստանալ, ինչը խորացնում է իրենց գիտելիքները քիմիայի մասին։ Զարդագործություն ոչ միայն գրքերով են սովորում, այլ պատրաստում իրենց ձեռքով, ծանոթանում հայկական զարդարվեստին։
Այո, սա եկավ ցույց տալու, որ երբ որ դու բողոքում ես, որ այս սերունդը ոչինչով հետաքրքրված չէ եւ նրանք հաճախ համացանցում են կամ իրենց հեռախոսների մեջ, այդ դեպքում հարց է առաջանում, իսկ ինչ ենք մենք առաջարկում փոխարենը իրենց։ Այս նախագիծը հենց նման մի օրինակ է, որ մենք իրենց տալիս ենք հետաքրքիր զբաղմունք և ցույց ենք տալիս մեր օրինակով, մոտիվացնում ենք, իրենք քո հետևից գալիս են և շատ ավելի լավ արդյունք են ցույց տալիս, քան դու ինքդ։
8-րդ Նարե Թովմասյանն ասում է, որոշել է արվեստագետ դառնալու, թեև ընտանիքում համաձայն են, բայց երբեմն փորձում են ուղղորդել ավելի եկամտաբեր մասնագիտություն ընտրել։
Կյանքում կարևորը գումարը չի, կարևորը սիրելն է։
Տանը ո՞նց են արձագանքում։
Երեք ինձ ասում են, որ ծրագրավորումը իրական ավելի լավ մասնագիտությունը, բայց հիմնականում ծնողներս համաձայն են մտքի հետ, որ արվեստագետ եմ դառնալու, արվեստի հետ ինչ-որ գործամ ունենալու։
Մանե Մանթաշյանն էլ քիմիայի ուղղությունն է ընտրել։ Միգուցե ուսուցչուհի դառնամ, ասում է, չնայած վստահ է, թե շատերը ոչ մոդայիկ են համարում ոլորտը։
Իմ գարտիկով բոլոր ծնողների մոտ կա այն ցանկությունը, որ իրենց երեխան լավ ապագա ունենա ու ապրի բարեկեցիկ կյանքով, բայց եթե իմ ծնողները իսկապես կան, որ ես չեմ ցանկանում օրինակ ծրագրավորող դառնան, իրենք երբեք ինձ չեն ստիպի, որովհետև իրենք գիտեն, որ ինչի ես չեմ անում սիրով, գուցե եւ դա որոշ դրանում որոշ չափով թերանա։
Գոյ թատրոնում համաձայն չեն ընդունում Սունդուկյանի անվան թատրոնին իրենց միացնելու կառավարության որոշումը։ Որոշել են դիմել դատարան։ Ավելի քան 3 տասնյակ տարի առաջ բացված այս թատրոնին տեղ էր հատկացվել Սունդուկյանի փոքր դահլիճում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Գոյամարտը նոր է սկսվում։ Գոյ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Արթուր Սահակյանը ազատությանը փոխանցեց։ Դիմում են դատարան վիճարկելու կառավարության այս շաբաթ ընդունած որոշումը, որի համաձայն Գոյը կմիանա Մայր թատրոնին։
Ամենից նոր է սկսվում։ Հենց այս փուլն է, որտեղ հաղթանակապետ տանել ոչ թե բարոյական հաղթանակ, ոնց որ եղավ մինչև այս, այլ փաստացի հաղթանակ։ Որոշումը կվիճարկվի, դատի կտրվի այդ որոշում բանը, կվիճարկվի դատական աճակներում անպայման և դատարանը թողպարզի այդ իրավունքը ով ունի, ինչպես, ոնց, ով պիտի որոշի իմ ճակատագիրը։
Ես չնասա ճամպրուկները հավաքել։
Չէ, մենք ոչ մի թուղթ չենք ստացել դեռ։
Մշակույթի նախարարությունը հիմնավորում է, որ միավորումը կնպաստի երկու թատրոնների մասնագիտական ռեսուրսների կենտրոնացման և կարողությունների զարգացմանը, կխթանի ֆինանսական միջոցների ավելացմանը, միտված է Գոյ թատրոնի ստեղծագործական ներուժը առավել արդյունավետ և նպատակային գործադրելուն։ 35 տարվա ստեղծագործական կյանք ունեցող թատրոնի ղեկավարը տարակուսած է, ինչպես է նախարարությունը խոսում մի թատրոնի գործունեության լավ կամ վատ լինելու մասին, երբ ոչ նախարարը, ոչ փոխնախարարը ոտք չեն դրել Գոյ հասկանալու, ինչի մասին է այս ամենը։
Ես աշխատում եմ Գոյում նորից վերադարձա կոլեկտիվի հերավերով 2015 թվականին։ Այդ օրվանից Արա Խզմալյան այս տարածքում ես չեմ նկատել։ Ժաննա Անդրեասյանին առաջի անգամ տեսել եմ, երբ որ տեսա նկարը, ինչ որ մեր հետ կապված։ Չէ, հետո ինքը ինչ որ ասել էր մերոնց, որ գալույա անպայման գալույա բանանի, բայց իհարկե ոչ մի գալ, ոչ մի ամբողջ զրպարտությունը սա մեջ Խզմալյանը որակումը ներկայացումն է, ստեղ չմտնելով։
Ըստ նախարարության որոշումը բարի նպատակ ունի՝ լուծել թատրոնի խնդիրները։ Ընդգծում են կոմունալ բոլոր ծախսերը միշտ հոգացել է Սունդուկյանի թատրոնը։ Գոյ կենտրոնի վերջին տարիների հաշվետվություններն էլ պաշտոնյաների պնդմամբ ցույց են տալիս, որ մեջբերում է ֆինանսական և ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշների թերակատարումը ձեռք է բերել պարբերական բնույթ։ Սահակյանը ոչ մի կետի հետ համաձայն չէ, պնդում է, տարեվերջին աուդիտ է եղել, ոչ մի խնդիր չի նշվել։
Եթե ավելի լավ պայմանները, ինչի այսքան մարդ ասում չենք ուզում ձեր ավելի լավ պայմանները։
Կներեք, ՊՈԱԿ-ը չպիտի գա ասի, իրենք լավ պայմաններ ուզում են, չեն ուզում։
Երկու ամիս առաջ մամուլի ասուլիսի ժամանակ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը հայտարարել էր, որևէ տրամաբանություն չկա, նույն շենքում տեղակայված երկու միավորումների համար ունենալ երկու առանձին ադմինիստրացիա։ Ավելի վաղ էլ Սունդուկյանի տնօրեն Վարդան Մկրտչյանն էր դժգոհել, ինչու են տարիներ առաջ Մայր թատրոնի տարածքը կտրել և հատկացրել մեկ այլ թատրոնի։
Պետությունն է որոշում, ինչպես արդյունավետ օգտագործել հանրային ֆինանսները։
Միավորմանը դեմ են ոչ միայն Գոյի, այլ նաև Սունդուկյանի և այլ թատրոնների դերասանները։ Facebook-ում անգամ ֆլեշմոբ էր սկսվել Գոյամարտ հեշթեգով։ Դերասանների կարծիքը, սակայն, դեռ ամիսներ առաջ չէր կիսում Մայր թատրոնի տնօրենը։
Իբրև պետական թատրոնի ղեկավար, եթե ինձ հարց եք տալիս, կարո՞ղ եմ ես ստանձնել պատասխանատվություն, որպեսզի մարդիկ դրսում չմնան, հակառակը ավելի լավ կյանք ունենան, այո, ես պատասխանում եմ, կարող եմ։
Իսկ Գոյ թատրոնի տեսակը դրանից չի տուժի։
Իսկ Գոյ թատրոնի տեսակի խիստ առանձնահատկությունը որն է, ես չեմ տեսնում։
Մենք տարբեր ենք, Սունդուկյանը իր գործն անում, մենք մեր գործն ենք անում։
Գոյի խաղացանկում քաղաքական քննադատական թեմատիկան շատ է, Օրվելի «Անասնաֆերման», Քամյուի «Օտարը», վերջերս էլ բեմադրվեց Գարեգին Նժդեհ «Իրական առասպել» պատմական հետազոտությունը։ Ըստ Սահակյանի, հենց այս վերջին ներկայացումից հետո իրավիճակը կտրուկ սրվեց։ Նրա պնդմամբ Նժդեհի պրեմիերայի հենց հաջորդ օրը, փետրվարի 8-ին, տնօրենը հրավիրվել է նախարարություն։ Ժաննա Անդրեասյանը կարճ էր արձագանքել ցենզուրային առնչվող հարցին.
Ես անհեթեթություններ չեմ մեկնաբանում։
Սակայն դեռևս գործող թատրոնի ղեկավար Արթուր Սահակյանը ավելի քան վստահ է, պատժվում է իր քաղաքական հայացքների համար։
Եթե 88-ին իրանց պետք էր ազգայնական երկիր, որպեսզի սովետական միությունը փլվի, այնտեղ պետք էր հասկացան, որ դա պետք իրարել, հիմա պետք է առանց ազգային պատկանելության, ազգայինը հրամայված է տերերի կողմից վերացնել։
Չնայած կառավարության որոշմանը, թատրոնում փորձերը շարունակվում են։ Ավելին, մայիսի խաղացանկը հագեցած է Նժդեհով, Անասնաֆերմայով, Աբսուրդի թատրոնին հատուկ Բեքետյան, Դեպի վերջով։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը գյումրեցի տատիկների մասին է, որոնք միավորվել են երգչախմբում և իրենց լավ են զգում երգելով։
Հայաստանի անձ գյումրի, ու ոսկաշեն սերամի, ճշմարտության անձ գյումրի, ու իմաստուն միամի։
Գյումրեցի կանանց մարջան երգչախումբն է։ Միայնակ ապրող 10 տարեց կանանց 1 տարի առաջ երգչախմբում է միավորել Շիրազի տուն-թանգարանի ֆոնդապահ Մարինա Մանուչարովան։
Համագործակցեցինք Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի հետ, Շիրազի թանգարան և Կոմիտասի թանգարան, դիվիվի ծրագիր էր, և ծրագիրը այսպես էր թերապիա երաշտական։ Եվ այդպես ման եկանք, նայեցի, թե ինչ կարելի անել, մի պա ծագեց այդ միտքը տատիկների։ Այդ տատիկների միտքը ծագեց, այսպես ոնց որ ման ես գալիս, էլի, ման ես գալիս, այսպես նայեցի, այստեղ ընդեղ սոց կենտրոնից մեր տատիկների գտա, կարողացա գտնել, հետերը զրուցեցի, բոլորը շատ ուրախացան, քանի որ արդեն սոց կենտրոնը փակվում էր, երևի թե փակվել էր արդեն, իրենք շատ մեծ ուրախությամբ, խանդավառությամբ եկան մեր փորձերին։
Մարջանի ամենատարեց երգչուհին Բեթխեհեմ Պողոսյանն է, երգ երաժշտություն ժամանակին շատ է սիրել, բայց չէր էլ մտածում, որ 90 տարեկանում նորից կերգի, խոստովանում է, ինչ սկսել է նորից երգել, իրեն ավելի ջահել է զգում։
Որ կաս մասնակցիս բաների, կազմակերպված բաների, որ մասնակցիսը բջայել, չես զգա, շատ լավ կզգամ ես ինձ, շատ։
Ամենասիրած երգը Գյումրիի օրհներգն է։
Սիրած երգը, հենց ես Գյումրին է, որ ես երգեմ գա, ամենասիրածս երգն է, իմ Գյումրի քաղաքի, Գյումրի է ծնունդն եմ ես, իհարկե, Բոյաղջանների թոռն եմ։
Կրտսեր ընկերուհու 72-ամյա Մանիկ Բաբելյանի հետ է գալիս փորձերին, տիկին Մանիկը և դաշնամուր է նվակում և երգում, երաժշտական կրթությունն է այս հարցում օգնում։
Թերապիա է, էլի, երաժշտական թերապիա է, չէ, երաժշտությունը բուժում է, եթե, այո, եթե ոսկի վալսկը նվակեք, վալսը 3 քառորդ է, սրդի բաբախի հետ կհամընկնի և ամբողջ ներվային համակարգը կհանգստանա, մենք շատ լավ կզգանք ստեղ։
78-ամյա Քնարի Հովանիսյանը դեռ փոքր տարիքում է ցանկացել երգչուհի դառնալ, բայց երազանքը միայն տարեց հասակում է իրականություն դարձել։
Այր, իմ դեմքը կան փայլակներով, կայծակով, ողոր մազմայր, քաղցրագութ մայր, անուշ մայր։
Չեք փորձել պրոֆեսիոնալ երգչուհի դառնալու ժամանակ։
Ահ, իմ ախպերը շատ խիստ է, ամեն տեղի զրկել են ձի, շատ խիստ է։ Ինքը քիչ աննով մարդ էր, մեզի սպես պապուգ է պայ է, ուզեցել է մեղնել, երկեմ, պարեմ, ուրախանամ, ես ընպես մշո պարեր գպարեմ, որ էլ չսաց, երկերները շատ կսիրեմ, հա։
Մարջան երգճախումպը, որին Գյումրիում նաև տատիկների երգճախումպ են անվանում, արդեն մի քանի միջոցառումների է մասնակցել։ Կարմիր Խաչի օժանդակությամբ երգչուհիները նաև համերգային հատուկ զգեստներ ունեն։ Ձմրանը դժվար է տարեցներին իրար գլուխ հավաքել, հաճախ են հիվանդանում, ասում է Մարինա Մանուչարովան, օրերը տակացել են, փորձերը վերսկսվել։ Առայժմ երկացանքում քիչ երգեր կան, մտածում են երկացանքը մեծացնելու, նաև համերգներով հանդես գալու մասին։
Մի հատ փոքրիկ համերգ դնել, թեկուզ մեր թանգարանի բակում, և ինչու չէ, թող ամեն մեկը մի փոքր լումա ունենա, տոմսերով, երևի թե ինչ-որ մի բան, որպեսզի իրենց, ես այդ իրենց արած աշխատանքից, իրենց այդ երգից իրենք մի փոքր ուրախանան, լումա ունենան։
Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եթե հետևել եք հայկական կինոին, երևի նկատած կլինեք, որ բոլոր հայտնի կինոռեժիսորների առաջին ֆիլմերը շատ լավ են ստացվել. Մանարյանի «Տժվժիկը», Մալյանի «Եռանկյունին», Երզենկյանի «Առաջին սիրո երգը», Դովլացյանի «Բարև եսեմ» ֆիլմը, մյուսները այս պահին մտքիցս թռել են, չեմ հիշում, բայց կարևոր է, որ դասական ֆիլմերը չեն մոռացվում։ ամենահեղինակավոր Կանի փառատոնում դասական ֆիլմերի բաժնում ընդգրկվել է Ֆրունզե Դովլաթյանի ֆիլմը։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Մայիսի 16-ին կբացվի Կաննի 76-րդ կինոփառատոնը, որի դասականներ բաժնում ցուցադրության համար ընդգրկվել է նաև մեր լավագույն ռեժիսորներից Ֆրունզե Դովլաթյանի 1965 թվականին նկարահանած «Բարև ես եմ» հանրահայտ ֆիլմը։ Ի դեպ, դեռ 1966 թվականին այս ֆիլմը մասնակցել է Կաննի կինոփառատոնին, ներկայացվել կինոփառատոնի գլխավոր ոսկե արմավենու ճյուղ մրցանակին, իսկ այստեղ Հայաստանում 1967 թվականին արժանացել է պետական մրցանակի։ Արնոլդ Աղաբաբովի սցենարով նկարահանված այս ֆիլմը հիմնված է անվանի ֆիզիկոս Արտեմ Ալեխանյանի կենսագրական տվյալների հիման վրա։ Ֆիլմում նկարահանվել է խորհրդային տարիների լավագույն դերասանները՝ Արմեն Ջիգարխանյանը, Ռոլան Բիկովը, Մարգարիտա Տերեխովան, Նատալիա Ֆաձեևան և այլք։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը,
այս տարի մեզ համար շատ ուրախալի է, որ մենք ունենք Կանի փառատոնում մասնակցություն, մենք վերականգնել ենք ամբողջական տարբերակը «Բարև ես եմ» ֆիլմի Ֆրունզե Դովլաթյանի, որը կցուցադրվի Կանի փառատոնում, ընտրվեց փառատոնի կողմից, դա էր մի մրցույթ, որ մենք անցանք, այնպես չի, որ սենց ֆիլմը ուղարկեցիր ու ինքը միանգամից ընդգրկվում է։ Ճիշտ է, սա մրցույթային ծրագիր չի, սա կոչվում է Կան կլասիկ, այսինքն դասականներ բաժին է կոչվում, որտեղ հատուկ ֆիլմեր են միայն ընդգրկվում, և Ֆրունզե Դովլաթյանի «Բարև ես եմ» ֆիլմը մենք կարողացանք այնպիսի որակի վերականգնել, որ Կանի ղեկավարությունը տվեց այդ համաձայնությունը և հաստատեց «Բարև ես եմ» ֆիլմը այդ ծրագրում ցուցադրելու։ Սա մեծ հաղթանակ է, սա մեծ նվաճում է մեր համար և մենք շատ ուրախ ենք։
Փաստորեն 57 տարի անց «Բարև ես եմ» ֆիլմը վերադառնում է Կաննի կինոփառատոն, սկսելու իր նոր ուղին համաշխարհային լայն հանրությանը ներկայանալու համար։ Շուշանիկ Միրզախանյանը մի ուշագրավ դիտարկում է անում.
1966 թվականին, երբ «Բարև ես եմ» ֆիլմը ընտրվել էր մրցույթային ծրագրում Կանի փառատոնին, ցուցադրվել է ավելի կարճ տևողությամբ։ Ֆիլմը ամբողջովին 2 ժամ 15 րոպե է, բայց այդ տարիներին չափանիշները մեկ ուրիշ էին և Ֆրունզե Դովլաթյանը մի փոքր կրճատել էր ֆիլմը, մինչև 2 ժամ կարծեմ պետք է լիներ, և ֆիլմը այդ կրճատված տարբերակով էր ցուցադրվել 1966 թվականին, և նշենք, որ այդ ժամանակ ինքը ներկայացրել էր որպես խորթային ֆիլմ։ Այս տարի, որ մենք կարողացանք սա անել, այս նվաճումը շատ կարևոր էր մեզ համար, որ մենք արել ենք ամբողջական տարբերակի վերակ, այսինքն 2 ժամ 15 րոպեն ենք վերականգնել և ներկայացվել է Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կողմից որպես հայկական կինո։ Սա շատ կարևոր էր մեզ համար, այսինքն մենք ներկայացրեցինք մեր կողմից արդեն։ Կարծում եմ շատ լավ նվեր էր մեր բոլորիս համար հայ կինոյի 100-ամյակի այս հոբելյանի կապակցությամբ։
Թե ազգային կինոկենտրոնը, թե մեր կինոաշխարհի ներկայացուցիչները համոզված են, որ Ֆրունզե Դովլաթյանի նկարանած ֆիլմը անտարբեր չի թողնի եվրոպացի հանդիսատեսին։ Շուշանիկ Միրզախանյանն էլ այդ ակնկալիքն ունի նույնպես։
Եվ մենք սրտատրով սպասում ենք այդ օրվան, թե ինչպես կանցնի, ինչ արձագանքներ կլինեն, ասեմ, որ այս պահին արդեն իսկ ֆիլմի դիստրիբյուտորական ճանապարհը անցնելու համար մենք արդեն բանակցում ենք լավագույն մի կառույցի հետ, MKD կազմակերպության հետ, այսինքն արդեն իրենք հետաքրքրված են ֆիլմի փառատոնային ճանապարհը կազմակերպել, ցուցադրության վաճառքներ ամբողջ աշխարհով մեկ։ Մեր գործը շատ շատ որակյալ է ստացվել և մենք շատ ուրախ ենք, որ կարողացել ենք նման որակի պրոդուկտ անել, այսինքն ֆիլմը ինքը իրեն շատ լավն է, բոլորիս կողմից շատ սիրված, բայց մենք պետք է կարողանայինք տեխնիկապես որակ այդ վերականգնման աշխատանքները ինչպիսի որակի անեինք, որ նման հարթակը պատրաստ լիներ այդ ֆիլմը ցուցադրել։
Ֆիլմը գունավոր է։
Ոչ, ինքը Սև ու Սպիտակ ֆիլմ է եղել, այնպես էլ կար ցուցադրվել, ուղղակի ես ասեմ, որ քանի որ ֆիլմը ինքը ուներ եւ ռուսերեն տարբերակ եւ հայերեն տարբերակ, մենք պահպանեցինք օրիգինալ ձայնագրությունը այն հատվածները, որը ռուսաստանյան կադրերն են, ռուսաստանի կադրերն են, դրեցինք ռուսերեն լեզվով, որտեղ իրենք դերասանները հենց օրիգինալ իրենց ձայնով հնչեցնում են, հա, այդ խոսքերը։ Իսկ Հայաստանի մասը մենք սարքել ենք հայկական լեզվով, այսինքն ինչ որ էլի եղել է ժամանակին Ֆրունզե Դովլաթյանի հենց կողմից պատրաստված հայերեն տարբերակը, բայց ընդհանուր ֆիլմը ունի եւ անգլերեն ենթագրեր եւ ֆրանսերեն ենթագրեր, այդ ձևաչափով կանում կցուցադրենք եւ նույնը կցուցադրենք պարտադիր նույն ձևաչափով Երևանում, Հայաստանում, որ մեր հանդիսատեսը կարողանա դա տեսնել, թե ինչ ձևով ենք մենք ներկայացրել այդ ֆիլմը։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին կրկին անդրադառնանք ամենագլխավոր թեմային՝ հայ-ադրբեջանական կարգավորման խնդրին։ Լսենք քաղաքագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանի մեկնաբանությունը։ Նա Կարլեն Ասլանյանի հյուրն էր։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է իրանագետ Աննա Դավթյան Գևորգյանը, շնորհակալ եմ մեր հրավերին արձագանքելու համար։ Ինչու՞ չի ստացվում խաղաղությունը։ Ադրբեջանը ստացել է ավելին, քան երբևիցե բանակցվել էր, եւ այդ ախորժակը միևնույնն է չի զսպվում։
Որովհետև այն, ինչ ստացել է մի ճանապարով, որը գրգռում է ախորժակը, ռազմական ճանապարով ստացված հասանելիքից էլ ավելին առավելապաշտական նկարտումներ է առաջացրել նրա մոտ, երբեմն տպավորությունը նույնիսկ, որ այդ հաղթանակից, այսպես ասած, արբեցածի տպավորություն է թողնում, եւ դրան գումարվել է նաեւ առհասարակ աշխարհաքաղաքական այնպիսի իրավիճակը, որի համատեքստում խաղից դուրս կանոնները տարբեր գործիչներին հնարավորություն են տալիս ավելի անկաշկանդ իրենց ցանկությունների ճանապարհին քայլեր ձեռնարկելու, եւ այս իրադրության մեջ իսկապես այդպիսի ախորժակով, նկարտումներով եւ այդպիսի հռետորաբանությամբ ու քայլերով Ալիևի հետ չափազանց դժվար է լինելու խաղաղության հասնել, բայց մենք էլ մեր կողմից պիտի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը անենք եւ այն քայլերն էլ չանենք, որոնք կբարդացնեն ավելի իրադրությունը։
Մտահոգություն են այդ վախերը, որ նրանք ամբողջ Հայաստանն են ուզում Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։
Միանշանակ այդ հարցին պատասխանելը չափազանց դժվար է, որովհետեւ իսկապես մի իրադրության մեջ ենք առհասարակ աշխարհակական տեսանկյունից այնպիսի турբուլենտ իրավիճակում, որ որևէ իրադարձություն ու նկարտում վերլուծելիս միայն տրամաբանության վրա հիմնվելը հաճախ սխալ եզրակացությունների է բերում, բայց այն հանգամանքը, որ կա այդ ծայրահեղական մոտեցումը, որ առհասարակ Թուրքիան ու Ադրբեջանը միշտ և ի բնե իրենց էությամբ ցանկանում են առհասարակ Հայաստանի գոյությունը չտեսնել, այսպես վերանալ Հայաստանից, դա ոչ մի տեղ չտանող և հաճախ կոնկրետ փաստարկների ստղություն ունեցող կարծիք է, և դա նպաստում է, որպեսզի մենք գաղութային մտածողությունից ու համայնքային մտածողությունից չկարողանանք ձերբազատվել և չկարողանանք որպես պետություն, որպես մի ժողովուրդ, որն այլևս ունի պետական ինստիտուտները, որոնք կարող են իրեն պաշտպանել, եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ կարողությունը չկորցնենք, այդ տեսանկյունից չափազանց խոցելի վիճակում եմ ես դնում, եւ կարծում եմ, որ պիտի զերծ մնանք այդ տեսակ մտայնություններից եւ փորձենք ավելի ռացիոնալ դիրքերից վերլուծել, որքան էլ որ հաճախ իրացիոնալ թվան կողքինների քայլերը։
Բայց մյուս կողմից, երբ Ալիևը Սյունիքն է մատնացույց անում, Սևանը հասնում է Երևան, եւ դա ուժի ցուցադրությամբ է անում, եւ թույլ տվեք ասել, առանձնապես չի էլ դատապարտվում դրա համար, գուցե այդ վախերը հիմք է դրվում։
Այդ պատճառով ասացի, որ միանշանակ հնարավոր չէ պնդել, որ դրանք անհիմն են, բայց նաեւ պիտի հաշվի առնենք, որ ներկա իրադրությունը որքան էլ ցավալի լինի եւ որքան էլ մենք չուզենք ընդունել, բայց հնարավորություն տալիս է այդպիսի առավել պաշտական հռետորաբանությամբ հոգեբանական ճնշում գործադրել, որպեսզի ստանա այն, ինչ իր կարծիքով իրեն է պատկանում, եւ որևէ փաստաթուղթ կորզի մեզնից, մի փաստաթուղթ, որը առնվազն ներկա ստատուս քվոն կամրագրի։ Այս տեսանկյունից մնացած հարցերը ես հակված եմ դիտարկելու ավելի հոգեբանական ճնշման քարոշչական դիտանկյունից, եւ նաեւ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե միջազգային հանրությունը եւ առհասարակ միջազգային հարաբերություններում ներկա ճգնաժամը ինչպես կլուծվի, եւ արդյոք պետությունների ինքնիշխանությունն ու սահմանների անձեռն մխելությունն ու անխախտ լինելու հանգամանքի այսպես կարևորությունը կշարունակի կարևոր լինել առհասարակ միջազգային հարաբերությունների եւ միջազգային կազմակերպությունների համար։ Եթե աշխարհը կարողանա հասնել դրան, նրան շատ ավելի դժվար կլինի խոսել այդպիսի նկարտումների մասին։
Դուք վերջերս Միացյալ Նահանգներում եք եւ փակ հանդիպումներ եք ունեցել, այդ թվում պաշտոնական շրջանակների հետ։ կա պատրաստակամություն երաշխավորել խաղաղության պայմանագիրը։
Վաշինգտոնի մտեցումների հետ կապված բանակցային պրոցեսում ներգրավելու ես կուզեի երկու հանգամանք շեշտել։ Առաջինն այն, որ ըստ էության, եթե դիտարկենք հարթակները միջնորդական բանակցություններում ներգրաված, ապա կստացվի, որ դասական միջնորդական ներգրավվածություն չունենք, որովհետև մի կողմից Վաշինգտոնյան հարթակն ասում է, որ ինքը միայն համակարգողի դերակատարում է ստանցնել, մյուս կողմից ակնհայտ է, որ Մոսկվան չի կարող դիտարկվել միայն որպես միջնորդ, որովհետև նաև կողմ է, կոնֆլիկտի կոնկրետ իր շահերը ունի և կոնֆլիկտի լուծումը կամ չլուծումը կոնկրետ իր աշխարհակահաղական նկարտումներին նաև առնչվում են։ Այս դիտանկյունից իմ տպավորությամբ Վաշինգտոնում կար այսպիսի մոտեցում, որ խաղաղությունն իրենց համար կարևոր է, խաղաղությունը տարածաշրջանում կարևոր է, բայց դա պիտի լինի մի խաղաղություն, որը տարածաշրջանի երկրները իրենք պիտի ուզեն և իրենք էլ պիտի լինեն այդ խաղաղության երաշխավորը։ Այս դիտանկյունից չափազանց դժվար է սա ընկալել ներկա իրադրության մեջ, որովհետև երբ այսպիսի ռազմական ռեսուրսների դիսբալանս կա, շատ դժվար է ընդունել, ակնկալել, որ կողմերը կկարողանան կառուցողական բանակցություններ ունենալ, և այդ է նաև պատճառը, որ Վաշինգտոնում 4-օրյա ինտենսիվ բանակցություններից հետո ըստ էության հայտարարությունն այն մասին էր, որ եկել են համաձայնության անհամաձայնություն ունենալու շուրջ, և մի կողմից դրանք շատ կարևոր էին, մյուս կողմից եւս մեկ անգամ շեշտադրում են այն հանգամանքը, որ ամեն դեպքում կարևոր որելը խաղաղության ենթադրում է նաև որոշակի նաև միջնորդական առաքելություն, որպեսզի ներկա պայմաններում առնվազն մեկ կողմին ստիպեն, որ ավելի կառուցողական մոտենա հարցերին։ Եվ երաշխավորի հարցին անդրադառնալով, դա յուրաքանչյուր երկրի և յուրաքանչյուր մայրաքաղաքի համար չափազանց մեծ պարտավորություն է, և եթե որևէ մեկը հայտարարի, որ ինքը դրա խաղաղության որևէ տարածաշրջանում խաղաղության երաշխավոր է, դա նշանակում է, որ այդ խաղաղության հանդեպ որևէ ոտնձգության դեպքում նա պիտի պատրաստ լինի իր սեփական ռեսուրսներով, նաև ռազմական ռեսուրսներով ներկա լինել այդ տարածաշրջանում։ Իսկ այդպիսի առաջնահերթություն կարծես թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դեռևս չունի մեր տարածաշրջանի հետ կապված,
որովհետև գուցե քանի այստեղ ռուսներն են դրա համար, և գուցե այդ կուլիսային պայմանն է նախ ճանապարհը ռուսներին դուրս եկեք հապկից, հետո կտեսնենք։
Ես անկեղծ ասած որևէ այդպիսի ակնարկ չեմ լսել, որևէ։ Մենք բազում վերլուծական կենտրոններում ենք եղել, և մի քանի հանդիպումներ եղել են նաև պաշտոնյաների հետ։ Բոլորի հետ հանդիպումներում ես տեսել եմ ընկալում, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայությունն ու գոյությունը այս կամ այն ձևաչափով առնվազն կարճաժամկետ ապագայում փոփոխման ենթակա էլ է, եթե, ապա դա Հայաստանի միջոցով չէ, որ պիտի արվի։ Այլ կերպ ասած, Ռուսաստանը մեր տարածաշրջանում մնալ չմնալու հարցը որոշելու է իր սեփական կարողություններից ելնելով, և այնպես չէ, որ մեր հայտարարությամբ և մեր ցանկությամբ պիտի որոշի այստեղ լինել չլինելը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ամենևին ես չեմ առնվազն իմ բոլոր հանդիպումներում չեմ տեսել որևէ ակնարկ և ակնկալիք, որ Հայաստանը պիտի այդպիսի հաճախ ինքնասպանության նմանվող հայտարարություններ անի, որովհետև ակնհայտ է, չէ, որ նման ապահարզանի վերաբերյալ, այսպես ասած, քաղաքական հայտարարությունները նշանակելու են, որ մենք տարածաշրջանում չլուծած հարաբերությունները երկու հարևանների հետ ստեղծելու ենք խնդիրներ նաև տարածաշրջանի գերտերության հետ, ուզենք թե չուզենք այդ հանգամանքը ընդունել, բայց դեռևս Ռուսաստանը այս տարածաշրջանում ունի որոշակի կշիռ և ազդեցություն, և Հայաստանում առնվազն ենթակառուցվածքների և բազում ոլորտների մեջ ներգրավվածության տեսանկյունից ունի բազում լծակներ, ազդեցություններ գործելու։ Հետևաբար որևէ սթապ ու ռացիոնալ վերլուծությունների դիրքից ելնող որևէ մեկը, կլինի Վաշինգտոնում թե Բրյուսելում, ի բարեբախտություն մեզ, չի ակնկալում և չի ակնարկում, որ մենք պիտի այդպիսի կտրուկ շարժումներ անենք, որպիսի կարողանանք ինչ-որ իրենցից ստանալիքը մեր ստանանք։
Կտրուկ չէ, ապահարզան չէ, բայց քանի որպես անվտանգության երաշխավոր Ռուսաստանի հետ գործունեությունը կասկածի տակ է, տեսնում եք Ուկրաինայում արդեն ինչ է կատարվում, դուք համաձայն չեք, որ դա պետք է տեղի ունենա աստիճանական այդ անվտանգության համակարգի փոփոխությունը դեպի արևմուտք։
Ես կարծում եմ, որ անվտանգության համակարգի, եթե ոչ փոփոխություն, ապա առնվազն որոշակի փող լրացնող մեխանիզմներ մենք արդեն իսկ տեսնում ենք, եւ Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության ներկայությունը դրա վառ վկայությունն է։ Այս տեսանկյունից իհարկե կարևոր է անվտանգության համակարգում եղած այն բացերը, որոնք որ ակնհայտ են եւ որոնք որ հնարավոր չի միայն այդ դաշնակցային պայմանագրերի միջոցով իրագործել, որովհետեւ դրանք հաճախ չեն իրագործվում մի կողմի պատճառով, ցանկության բացակայության թե թուլության։ Ես այս հարցին մտնում եմ միևնույն դիտանկյունից, որովհետեւ ցանկության բացակայությունը նույնպես խոսում է անկարողության։
Հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, իսկ այսօրվա ռադիոծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։